trimester ke.
Sebelum menunggu yang berhormat Datuk Akhiuddin, Menteri Undang, saya nak update pelaksanaan program imunisasi COVID-19 di negara kita. Hari ini ialah hari yang ke-21 program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan masih berada dalam fasa pertama. Hari ini jugalah yang amat berhormat Perdana Menteri akan menerima suntikan dos kedua yang merupakan genap 21 hari selepas suntikan dos pertama pada 24 hari bulan Februari yang lepas. Untuk itu, kita akan memastikan bahawa perjalanan dalam fasa 1 untuk vaksinasi dos kedua dapat berjalan dengan lancar, dan sehingga 16 Mac 21 jam 12 malam semalam seramai 346,508 orang telah menerima dos pertama vaksin COVID-19 atau 69.3% daripada jumlah sasaran keseluruhan penerima vaksin semasa fasa pertama, iaitu yang kita anggarkan 500 orang essential frontliners. Pencapaian ini amat baik dan KKM yakin fasa pertama yang akan berakhir pada hujung April 2021 akan dapat dilaksanakan dengan lancar dan seterusnya dapat dilaksanakan dengan jaya dalam tempoh yang ditetapkan. Seramai 5,742,572 orang telah mendaftar sebagai penerima vaksin melalui aplikasi MySejahtera, iaitu 23.7% daripada 24.3 juta penduduk negara kita yang berumur 18 tahun ke atas. Daripada jumlah yang telah mendaftar di MySejahtera, 12.6% adalah orang yang berumur 60 tahun ke atas dan 19.6% mempunyai kaitan dengan comorbidity, iaitu penyakit-penyakit lain. Keseluruhannya, 25.9% daripada jumlah pendaftar yang akan diberi vaksin semasa fasa 2 kelak. Untuk itu, untuk memberi kemudahan kepada orang ramai membuat pendaftaran, KKM dan petugas khas imunisasi COVID ataupun CITF telah mempelbagaikan kaedah pendaftaran termasuk pendaftaran melalui halaman web www.vaccinecovid.government.gov atau .my melalui talian hotline 1-800-888-828 dan pendaftaran klinik swasta. Sekian, terima kasih. Okey, Tok. Itu saja daripada saya at update tentang vaksinasi.
Okey, dah boleh.
Okey, kita pergi ke perkara kedua. Nanti boleh tanya setelah orang lah. Let us. Okey, yes. Okey, yang amat berhormat Perdana Menteri telah pun bersama kita dalam mesyuarat kabinet tadi. Yang berhormat Menteri Undang Datuk Sri Taki Yudin akan memaklumkan kepada masyarakat terhadap garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun di bawah Akta 342 Kementerian Kesihatan Malaysia dan peraturan-peraturannya di bawahnya. Perkara ini telah pun dibincangkan dan dapat kelulusan. Dengan itu saya menjemput Datuk Takiuddin untuk membentangkan dapatan ataupun keputusan yang telah pun kita dapati pagi ini.
Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera yang berhormat Datuk Seri Menteri Kesihatan, rakan-rakan media semua. Pertamanya saya ucap terima kasih di atas session kita pada tengah hari ini. Okey, secara khususnya pada hari ini kami punya join PC adalah berkaitan dengan Akta 342 ya. Ini Akta 342 dan baru-baru ini Yang di-Pertuan Agong telah meluluskan ordinan untuk meminda salah satu daripada peruntukan di bawah Akta 42 ini yang berkaitan dengan kita punya topik hari ini adalah Seksyen 25 kepada Akta 342. Seksyen ini adalah berkaitan dengan pengkompaunan kesalahan, compounding offence. Compound yang dibenarkan di dalam Akta 342 berdasarkan Seksyen 25 dulu telah dipinda melalui ordinan darurat pada yang telah diwartakan pada 25 hari bulan Februari tahun 2021, iaitu berkaitan dengan amount ataupun jumlah compound yang dibenarkan ataupun yang diberikan kuasa kepada ketua pengarah dan mana-mana pegawai yang diberi kuasa ini, dulu RM1,000 untuk semua kesalahan dan tidak ada apa-apa kategori. Melalui pindaan kepada Seksyen 25 ini, diadakan dua kategori compound. Satu kepada individu, yang kedua kepada pertubuhan perbadanan, sama ada syarikat dan sebagainya. Jadi untuk individu ini, saya nak nyatakan dengan jelas, amount yang dibenarkan untuk ditawarkan compound adalah tidak melebihi RM10,000, not exceeding RM10,000. Yeah. Ha, jangan kata compound itu RM10,000, tak betul. Compound yang boleh ditawarkan tidak melebihi RM10,000. It could be any amount below RM10,000 for individual. Untuk pertubuhan perbadanan, amount untuk compound adalah juga tidak melebihi RM25,000. Could be any amount below RM24,000 for the company or corporation. $50,000. It could be any amount below that ceiling. Okay. Untuk tujuan tawaran compound bagi kesalahan di bawah Akta 342 ataupun di bawah peraturan yang dibuat di bawah Akta 342, untuk tujuan pelaksanaan Seksyen 25 ini, sebagaimana disebut oleh Mohd Datuk Seri tadi, Kabinet telah membuat keputusan mengenai apa yang kami nak umumkan pada hari ini setelah Kementerian Kesihatan membuat kajian dan juga cadangan kepada Kabinet. Datuk Seri Adam dan saya telah bentangkan dalam Kabinet, inilah keputusannya. Okey, yang pertama, kerajaan memutuskan supaya apa-apa kesalahan yang boleh ataupun yang dibuat di bawah Akta 342 ini terdiri daripada tiga kategori. Kategori yang pertama adalah kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang tinggi atau memberi impak jangkitan kepada COVID-19 kepada komuniti pada skala besar. Maknanya kesalahan yang menyebabkan kesan COVID ini skala besar. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang tinggi namun tidak memberi impak jangkitan kepada komuniti. Dia kesannya tinggi, penularan tinggi tapi tidak ada impak kepada komuniti. Maknanya sederhana. Tadi tinggi, ini sederhana. Kategori yang ketiga, kesalahan yang boleh menyebabkan risiko penularan jangkitan COVID yang rendah. Yang rendah dan tiada kesan langsung kepada penularan dalam komuniti. Ini lebih kepada individual. Itu kategori tiga, tinggi, sederhana, normal. Kita tak kata rendah lah, normal. Okey. Kami telah meneliti di dalam Kabinet senarai-senarai kesalahan yang dikategorikan kategori 1, tinggi, kategori 2, sederhana, kategori 3, normal. Normal yang biasa. Kita ada senarai, setakat ini ada sebanyak 7 kesalahan yang dianggap kesalahan kategori 1 yang tinggi. Saya bagi beberapa contoh ya. Ini akan jadi public document, orang boleh rujuk. Sebagai contohnya, kesalahan di bawah subsection 10.2. Pengamal perubatan tidak memberikan notis dalam borang yang ditetapkan di bawah peraturan tentang wujudnya penyakit berjangkit. Seorang pengamal perubatan, seorang doktor personal, private doktor yang gagal memaklumkan kepada KKM mengenai wujudnya penyakit berjangkit. Misalnya ada patient pergi ke klinik dia, patient ini confirm positif COVID, dia tak beritahu kepada KKM, maka ia melakukan satu kesalahan kategori pertama. Oleh kerana dia ni individu, walaupun maksimumnya RM10,000, kita mencadangkan compound RM5,000. Itu satu. Kesalahan yang kedua, contoh, enggan mematuhi apa-apa arahan yang dikeluarkan oleh pegawai diberi kuasa di bawah Seksyen 11.3. Ini juga misalnya pegawai daripada apa ni, pegawai kesihatan dan juga orang yang telah diberi kuasa bagi arahan sama ada kepada orang biasa ke ataupun practitioner ni untuk melakukan satu-satu perkara yang berkaitan dengan COVID, dia enggan mematuhi itu juga kesalahan yang berat, boleh dikompaunkan sebanyak RM5,000. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saya akan mention sampai yang keempat ya. Keengganan seseorang yang dijangkiti. Ini orang yang dijangkiti COVID ni, atau seseorang yang pegawai diberi kuasa percaya telah dijangkiti. Telah diberikan arahan atau perintah supaya dianya dipindahkan atau ditahan orang yang dijangkiti atau percaya itu, dia ni enggan mematuhi. Maka dia melakukan satu kesalahan yang di bawah 342, compound boleh dibenarkan RM5,000. Okey? Itu yang ketiga. Yang keempat, ini fokus. Ini fokus. Mana-mana individu yang telah melakukan kesalahan kerana memasuki atau berada di pub ataupun kelab malam, termasuklah di tempat-tempat perniagaan, umpamanya restoran di dalam pub atau kelab malam, yang mana ianya tidak dibenarkan oleh undang-undang, jika individu akan didapati melakukan kesalahan, kita kerajaan boleh menawarkan compound maksimum RM10,000. Kepada peniaga yang engkar perintah dengan membuka pub dan kelab malam, akan dikenakan compound maksimum RM50,000. Ini kita anggap sebagai kesalahan kategori yang tinggi. Itu bagi contohnya, maksimum untuk syarikat, maksimum untuk individu. Kalau melibatkan aktiviti dalam pub, kelab malam, masuklah di dalam ni perniagaan-perniagaan ni berkaitan dengan pub dan kelab malam ni. Okey, itu. Yang lain-lain itu ada lebih kurang lah perkara itu. Kategori yang kedua, ni saya bagi beberapa contoh setiap kategori. Kategori yang kedua, iaitu kesalahan yang menyebabkan risiko penularan yang tinggi namun tidak memberi impak jangkitan kepada komuniti. Bagi contohnya, pergerakan masuk ke tempat yang tertakluk kepada perintah kawalan pergerakan diperketat. Satu kawasan yang telah diisytiharkan PKPD. Tapi orang tu masuk juga dalam kawasan tu. Ini adalah satu kesalahan. Untuk ini, orang itu kalau dia melakukan kesalahan, dia akan dikompaun RM3,000. Enggan mematuhi apa-apa perintah pegawai diberi kuasa yang berkaitan dengan kawasan PKP, PKPD ini, juga boleh dikompaun RM4,000. Enggan memberi maklumat yang dikenaki di bawah peraturan pencegahan ini, juga melakukan kesalahan di bawah kategori kedua, akan dikompaunkan RM4,000 untuk individu. Kalau syarikat, RM20,000. Daripada maksimal RM50,000, kompaunnya RM20,000. Begitu juga yang atas tadi. Itu antara kesalahan kategori yang kedua. Kita senaraikan banyak. Empat, lima. Baik, untuk kategori ketiga, kategori normal. Ini penting saya tegaskan. Seseorang individu yang melakukan kesalahan, pelanggaran, sama ada dia ni kalau ni pelanggan atau pekerja atau pembeka, gagal memakai pelitup muka. Ini yang mau didengar oleh orang ramai
di tempat awam.
Seksyen 25 yang telah dipinda melalui ordinan membenarkan compound maksimum RM10,000. Tapi kerajaan menetapkan kesalahan individu kali pertama adalah RM1,500. Begitu juga kesalahan gagal mendaftar masuk premis, misalnya restoran, kedai-kedai dan sebagainya, sama dengan tidak menggunakan aplikasi MySejahtera atau buku pendaftaran, dia pilih salah satu, dianggap melakukan kesalahan dan boleh dikompaun RM1,500 daripada jumlah maksimumnya RM10,000. Okey. Begitulah juga individu yang gagal memastikan penjarakan fizikal dianggap melakukan kesalahan, jika dia disaman dan dibuktikan melakukan kesalahan, boleh dikompaun pada kadar RM1,500 daripada jumlah maksimum RM10,000. Okey. Itu banyak lagi lah contoh-contoh. Kalau kesalahan-kesalahan di bawah kategori ini pun yang di dibuat oleh syarikat juga kita adakan sebagai contoh syarikat. Pemegang lesen atau pemilik premis gagal mematuhi waktu operasi premis. Operasinya katakanlah sampai pukul 10. Dia go beyond pukul 10. Dia melebihi pukul 10. Oleh kerana dia syarikat, dia boleh dikompaun kalau ikut undang-undang sehingga RM50,000. Tetapi kita menetapkan RM10,000. 20% of the maximum amount of compound. Okey. Itu contoh-contoh. Satu perkara yang saya nak umumkan sekarang ni bersama dengan Datuk Syed Adam, kaedah. Ini kaedah ataupun method pembayaran ataupun pematuhan kepada compound. Ini pentinglah untuk di-highlight oleh media. Seseorang individu atau sesuatu syarikat perbadanan yang disaman dan dikenakan amount compound tertentu, ini penting ya. Jika sekiranya dia atau mereka ini membayar compound dalam tempoh 1 sehingga 7 hari dalam masa seminggu, secara automatik dia boleh mendapat diskaun 50%. Kalau tak pakai face mask, dikenakan compound RM1,500. Kalau dia bayar antara hari pertama sehingga hari ketujuh, dia berhak mendapat 50% pengurangan, iaitu RM750 sahaja. Jika sekiranya dia membayar dalam tempoh 2 minggu antara hari yang ke-8 sehingga hari ke-14, dia hanya layak untuk mendapat diskaun 25% sahaja. Kiralah berapa 25% tu. Jika sekiranya dia tak bayar compound ni sehingga melepasi 14 hari, maka tidak ada pengurangan kepada amount compound yang ditetapkan. Begitulah mengikut jumlah compound lah. Kalau RM10,000, bayar dalam masa seminggu RM5,000 saja. Kalau bayar dalam masa 14 hari atau lebih daripada seminggu 14 hari, 25% saja. Kiralah berapa saja. 7,500. Itu kalau yang kena denda ataupun compound RM10,000. Yeah. Baik. Untuk kita mempertimbangkan rakyat yang mempunyai masalah. Sebagai contohnya, rakyat di kalangan OKU ataupun rakyat di kalangan orang miskin, misalnya penggemis, peminta sedekah dan sebagainya. Mereka ni tidak mampu tapi melakukan kesalahan. Berdasarkan undang-undang, dia ditawarkan kompaun sebagaimana saya sebut tadi. Dia tak mampu nak bayar. Mereka ini atau syarikat tertentu ini boleh membuat rayuan lagi kepada pihak Kementerian Kesihatan melalui saluran-saluran tertentu. Sebagai contohnya di wilayah Persekutuan Labuan misalnya. Rayuan boleh dibuat kepada 3 kategori pegawai orang saja, iaitu Pengarah Kesihatan Negeri, Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Bahagian Kesihatan Awam, Pegawai Kesihatan Epidemiologi. Itu 3 kategori kalau di Labuan. Di Semenanjung, kalau ada lagi orang nak buat rayuan lebih daripada 50%, dia hanya boleh buat rayuan kepada 4 orang Pertama, pengarah kesihatan negeri. Kedua, timbalan pengarah kesihatan negeri, kesihatan awam. Ketiga, pegawai kesihatan daerah. Yang keempat, pegawai kesihatan epidemiologi daerah itu. Empat orang ni saja yang boleh memberikan lebih daripada apa yang diperintahkan. Begitu juga negeri Sabah Sarawak pun sama. Pengarah negeri, timbalan pengarah kesihatan awam, pegawai kesihatan bahagian di Sarawak, pegawai kesihatan epidemiologi bahagian. Di negeri Sabah juga pengarah kesihatan negeri, timbalan pengarah kesihatan negeri, kesihatan awam. Ketiga, pegawai kesihatan kawasan di Sabah, pegawai kesihatan epidemiologi kawasan. Okey. Jadi mereka-mereka inilah saja yang boleh memberikan pertimbangan kepada orang yang kena kompaun ini berdasarkan kepada rayuan dan juga dokumen-dokumen bukti sokongan. Bagi contohnya, seorang tu dia ni adalah penerima bantuan JKM. Dia kena kemukakan kad JKM. Kalau dia ni seorang OKU, kemukakan kad OKU mengatakan dia seorang OKU, tak ada kerja dan sebagainya. Begitu juga misalnya dia ni ialah ada masalah sakit dan sebagainya, kemukakan kad pengesahan sakit tu. Jadi inilah kategori pegawai-pegawai yang boleh membuat pengurangan itu. Dia menggunakan borang tertentu, dia kena isi borang je. Borang ni pun akan diupload di dalam website KKM. Borang ni dia beritahu permohonan pengurangan kompaun. Dalam keadaan biasa tak boleh kurang bagaimana yang kita tetapkan tu. Ini buat, kemudian dia beritahulah alasan rayuan dia apa. Saya seorang OKU, saya seorang penyakit kronik misalnya. Dikembarkan dengan dokumen-dokumen sokongan kepada perkara-perkara itu. Jadi inilah di segi pelaksanaan saya nak nyatakan bahawa dalam suasana kita mengalami pandemik COVID ini, kita perlu undang-undang untuk mengawal, bukan untuk menghukum, bukan untuk mendera dan sebagainya. Dan KKM sendiri telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai mereka, pihak polis telah mengarahkan kepada pegawai-pegawai mereka bahawa tindakan untuk saman dan kompaun ini adalah tindakan yang diambil sebagai mungkin langkah yang terakhir. Sebelum itu ditegur dulu, diberikan arahan supaya patuh. Kalau masih lagi engkar kepada nasihat ataupun arahan-arahan pihak berkuasa, terutamanya sekarang ini kita akan mengadakan satu pasukan yang disebut tim penguatkuasaan pelaksanaan SOP yang dianggotai oleh polis, tentera, rela dan juga pegawai-pegawai penguatkuasa PBT. Ya, mereka akan pakai armband tim SOP di sini. Jadi bila mereka itu pergi bagi nasihat, bagi arahan supaya penjarakan sosial diambil tindakan, kalau ingkar lagi barulah tindakan saman dikeluarkan dan kompaun ini dikenakan kepada mereka di saman itu. Jadi ini adalah satu tindakan yang dibuat berdasarkan undang-undang. Saya harap di luar sana pun siapa yang nak komen mengenai pelaksanaan ini supaya faham ke ini. Kita dipaham banyak dah pihak-pihak yang cuba mengelirukan keadaan bahawa undang-undang ini adalah untuk menghukum dan sebagainya. Saya seru supaya pihak-pihak ini berhati-hati, berwaspada untuk beri komen. Ini adalah peraturan yang kita buat berdasarkan kepada undang-undang. Terima kasih. Back to Minister.
Terima kasih Yang Berhormat Datuk Syed Fidin. Jadi garis panduan penetapan nilai tawaran kompaun dan kadar pengurangan kompaun adalah di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342 dan peraturan-peraturannya di bawahnya dibuat semasa ordinans darurat 2021. Untuk itu, apa yang telah pun dimaklumkan oleh Yang Berhormat Datuk Taki tadi adalah berkaitan dengan bagaimana kriteria-kriteria yang telah pun ditetapkan, kategori 1, 2 dan 3. Dan ada kaedah rayuan selanjutnya, sekiranya mereka tergulung daripada gulungan mereka yang boleh ataupun dibenarkan untuk merayu, seperti mana yang diberitahu tadi, iaitu kategori mereka seperti orang yang bawah gulungan B40, mereka OKU dan juga termasuk pelajar, pelajar-pelajar ataupun mereka yang tergolong daripada mereka yang masih menuntut di bawah 18 tahun. Jadi borang-borang yang telah pun kita keluarkan dicetak adalah untuk membantu bagaimana mereka boleh mendapatkan rayuan terhadap permohonan pengurangan kompaun. Di samping pengetahuan yang tinggi perlu ada di mana kita juga ada memberi peluang untuk dibayar kompaun mengikut waktu iaitu 1 hingga 7 hari 50%, 8 hari ke-8 hingga hari 14 25% saja, dan selepas 2 minggu kita tidak akan mengurangkan kompaun. Ini peluang terbaik untuk mereka yang diberi kompaun untuk tampil dan membayar, kerana kita perlu terus memerangi COVID, jangkitan wabak COVID-19 ini sehinggalah kita capai tahap yang boleh melepaskan kita daripada jangkitan seterusnya. Untuk itu, perkara ini sangat penting dan kita menyerulah supaya masyarakat terus mematuhi SOP seperti penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka, tidak sembang dekat, adakan kerap untuk mencuci tangan dan terus berusaha sanitize tempat-tempat yang dikatakan punca jangkitan, dan juga elakkan tempat sempit ataupun tempat-tempat yang sesak. Ini penting kerana kita terus perlu memendung jangkitan wabak COVID-19 ini, dan data-data yang terkini menunjukkan bahawa peluang untuk kita kurangkan jangkitan di negara kita adalah tinggi peluangnya, dan untuk itu kita mesti terus berusaha supaya kita bukan saja melaksanakan tindakan kesihatan awam tetapi kita menggunakan peraturan-peraturan atau undang-undang yang dikeluarkan. Terima kasih.